1 квітня, п'ятниця, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні набувають чинності норми податкового кодексу. Вони можуть ще більше ускладнити життя малому бізнесу.
Уряд, намагаючись вирішити питання відбивання коштів, поставив в скрутне становище дуже велику кількість підприємців.
У Харкові не вщухає скандал довкола будівництва метро.
Восени минулого року в ЗМІ з'явилася інформація про закупівлю для підземки бюджетним коштом 10 дерев'яних лавок за ціною 630 тисяч гривень.
І про що пише свіжа українська преса?
Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов спробував усунути секретаря Київради Олеся Довгого.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що його попередник Леонід Кучма не міг прямо наказати вбити журналіста Георгія Гонгадзе. На думку Ющенка, в Кучми не було мотивів безпосередньо для вбивства, хоча він міг прагнути тиснути на журналіста через такі методи, як переслідування, спостереження чи показові побої. Віктор Ющенко також заявив в ефірі телеканалу TVI, що довіряє записам колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, бо вони виглядають дуже правдоподібна. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України, проти лідера Української соціал-демократичної партії, колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука. Попри сотні авіаударів сил міжнародної коаліції, лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі збройні сили все ще боєздатні. Про це сказав у комітеті Конгресу США адмірал Майк Мален. За його словами, армія Каддафі в 10 переважає повстанців. Негода в Лівії цього тижня перешкоджає повітряній кампанії союзників і сприяє просуванню вірних Каддафі сил. Сирійські опозиціонери закликають до проведення сьогодні по всій країні масових мітингів з вимогою здійснення політичних реформ. Цього тижня президент Сирії Башар Аль-Асад наказав юридичному комітету розглянути можливість зміни непопулярних законів, які близько півстоліття обмежують права громадян на протести. За даними державного інформагентства САНА, комітет має завершити роботу над документами до 25 квітня. У Казахстані сьогодні останній день перед виборною кампанією. Очікується, що вибори виграє чинний президент Нурсултан Назарбаєв, якого офіційно називають лідером нації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні набувають чинності норми податкового кодексу, які забороняють включати до складу валових витрат витрати на товари і послуги, придбані у фізичних осіб платників єдиного податку. У Державній податковій адміністрації запевняють, що нововведення ускладнить життя лише тим спрощенцям, які працюють за схемами мінімізації податків. Натомість експерти кажуть, що на підприємців-спрощенців чекають непрості часи, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Київський адвокат Сендер Ленберг каже, що з часу ухвалення податкового кодексу підприємці відчули посилення тиску з боку податківців. Також підприємці змушені більше часу приділяти не своїй безпосередній роботі, а складанню податкової звітності. З огляду на це, на податкові новації Сендер Ленберг чекає зі стриманим песимізмом.
Підприємці, які користувалися послугами суб'єктів спрощеної системи оподаткування, не зможуть відносити на валові витрати суми, сплачені цим суб'єктом. Очевидно, що це є дискримінаційна норма. Уряд, намагаючись вирішити питання відбивання коштів, поставив в скрутне становище дуже велику кількість підприємців, які намагалися працювати і розвиватися.
Напередодні у Державній податковій адміністрації запевнили, що ті підприємці-спрощенці, які працюють чесно, від нововведень не постраждають. Про це заявив заступник голови ДПА Олександр Клименко.
Немає точки конфлікту між податковим і малим бізнесом. З одного боку, ми створюємо максимально прозору систему, з іншого боку, ми є податковою. І ми не можемо допустити використання спрощеної системи для мінімізації.
Натомість член парламентського комітету з питань підприємництва та регуляторної політики, депутат нашого українець Ксенія Ляпіна, дотримується протилежної думки.
Певна частина підприємців, за оцінками власне самої податкової, десь біля 400 тисяч підприємців, які сьогодні на спрощеній системі оподаткування, втратять можливість зберегти свою практику.
Ксенія Ляпіна наголошує, що новий податковий кодекс не полегшив, а ускладнив роботу підприємцям.
Збільшилась можливість для перевірки. Сама податкова змушена була визнати проблеми і за дорученням Азарова навіть заборонили проводити фактичні перевірки суб'єктів малого підприємництва. А це свідчення того, що навіть уряд відчув, що зростає напруга.
Одним із головних завдань упровадження податкового кодексу влада серед іншого називала спрощення системи оподаткування. Проте опитані Радіо Свобода експерти збігаються в думці, що ухвалення нового податкового кодексу не лише не полегшило, а істотно ускладнило українську систему сплати податків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Висновки Рахункової палати щодо неефективності використання бюджетних грошей на будівництво метро у Харкові можуть бути спробою відволікти увагу громадськості від утисків опозиції. Такі припущення роблять експерти. На їхню думку, відомству дана команда згори, аби показати, що пильнують навіть своїх. Тим часом міський голова Харкова Геннадій Керне звинувачення Рахункової палати відкидає і називає аудиторів короткозорими. З подробицями Юлія Журавль.
Рахункова палата оприлюднила заяву про неефективне і непослідовне використання Харковом бюджетних коштів, виділених на будівництво метрополітену. За даними відомства, за останні 5 років у Харкові планували завершити зведення 7 об'єктів метро. Натомість в експлуатацію здали лише 1 ділянку. Через незначне фінансування, як кажуть у Рахунковій палаті, строки здачі об'єктів постійно переносяться. Це призводить до збільшення їхньої остаточної вартості і здорожчання утримання підземних виробок у безаварійному стані. Підсумку, державне фінансування будівництва метро в Харкові на умовах займу фактично перетворилося на безплатну допомогу. Такі висновки Рахункової палати міський голова Геннадій Кернес назвав короткозорими.
Те, що ми бачимо сьогодні, не скоординовані дії. Це лише тому, що на сьогодні існує багато різних пріоритетів з боку держави, в тому числі і соціальні питання, і інші питання, пов'язані з бюджетним фінансуванням. Але поки ми будуємо метрополітен.
Зацікавленість Рахунковою палатою харківським метрополітеном місцевий політолог Олександр Романюк пояснює спробою владної команди відновити імідж, споплюжений порушенням кримінальних справ проти опозиціонерів. Задля цього, мовляв, і вирішили пожертвувати своїми намісниками у Харкові.
Заяви з боку Євросоюзу, з боку Сполучених Штатів, все, що нас переслідує за позицію, зараз треба скуштувати це.
Утім, навряд чи справа піде далі гучних заяв, каже Олександр Романюк. Вперше про неефективне використання бюджетних грошей на будівництво харківського метро заговорили восени минулого року. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація про закупівлю для підземки бюджетним коштом 10 дерев'яних лавок за ціною 630 тисяч гривень. Пізніше міський голова заперечив таку інформацію, запевнив, що згідно із накладною, лавки для метро купили за 290 тисяч гривень. Згодом законність цієї операції підтвердила і місцева прокуратура. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Близько 2000 українських дітей мають аутизм. Такими є оцінки фахівців щодо поширення цієї форми психічного розвитку. Вона впливає на здатність людини спілкуватися і жити у суспільстві. Аутизм позначається на інтелекті, але іноді здібності аутиста перевищують пересічний рівень. Як в Україні допомагають дітям із аутизмом адаптуватися до життя, знає Олександр Лащенко.
Аутизм виявляється вже в ранньому віці та розвивається протягом життя. Діти з цією формою психічного розвитку мають говорити з особливою інтонацією, порушуючи тон і ритм. Вони переважно не застосовують жестів, рідко дивляться при розмові в очі, можуть не впізнавати себе в дзеркалі, не виявляти інтерес до людей навколо, не озиватися, коли їх кличуть по імені. Це деякі із симптомів аутизму. Докладніше про те, що таке аутизм, розповідає психіатр Володимир Погорілий.
Це виділена як хвороба окремо. Це достатньо збережений інтелект. От якщо ви пам'ятаєте фільм «Людина дощу» Rain Man, от там старший брат був аутист. Такі люди потребують такої спеціалізованої і довготривалої допомоги. І якщо їм така допомога буде надана, в принципі, деякі навіть можуть і працювати.
Батьки дітей з аутизмом розповіли нам, що отримують від держави до 800 гривень на місяць. Хоча таким батькам, передусім матерям, лікарям часто доводиться кидати роботу або працювати неповний день, бо весь час треба приділяти дитині. А за консультацію допомогу фахівців треба платити чималі кошти. Адже таку допомогу доводиться отримувати у приватних центрах, оскільки державних взагалі немає. Голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич про допомогу держави батькам дітей з аутизмом.
Це невеликі гроші, а пропонувалась надбавка сім'ї, де є дитина з інвалідністю, надавати навіть тоді, коли мамочка або батько працюють. Парламент в вересні місяці минулого року не прийняв. Це абсолютно ненормально, тому що це штовхає незабезпечену сім'ю на інтернатний варіант утримання для дитини з інвалідністю, що само по собі набагато дорожче для держави.
У Сполучених Штатах на навчання однієї людини з аутизмом витрачають понад 40 тисяч доларів на рік. А в Україні держава зараз практично нічого не робить для допомоги дітям із аутизмом, зазначає один із засновників благодійного фонду для дітей з обмеженими можливостями з міста Сіверсько-Донецька Тетяна Соболєва. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як в Україні допомагають дітям із аутизмом адаптуватися до життя, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Проти кого була спроба заколоту у Київраді? Чи не є справа проти Кучми черговим псевдоюридичним фарсом? І до чого призведе централізація корупції в Україні? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов спробував усунути секретаря Київради Олеся Довгого. Однак переворот не вдався. Як інформує газета «Україна молода», останнім часом у Києві намітився розкол між міськрадою та міською адміністрацією. Між чиновниками та депутатами неодноразово виникали суперечки і не було порозуміння. Не виключено, що події в Київраді мають і певний політичний підтекст. Докладніше про причини суперечностей столичній владі йдеться в статті «Довгий, стійкий». Жодних шансів для нинішньої влади на очищення через справу Кучми немає, стверджує експерт газети «День». Кучму викликають на допити у справі, де йому інкримінують перевищення влади, а за цією статтею термін давнини вичерпався ще восени минулого року. Тому із самого початку справа проти Кучми – це черговий псевдоюридичний фарс. Про це наголошується в газеті «День». Раніше вирішити питання в судах чи в митниці за гроші міг майже кожен. Зараз усе набагато складніше, переконує журналіст газети «По-українськи». І не тому, що перестали брати. Просто корупційна машина віднедавна має чітку ієрархічну модель. Потоки хабарів, що раніше перерозподілялися на середній і нижній чиновницьких ланках, тепер по максимуму повинні дістатися владним небожителям. Стаття називається «Централізація корупції наближає самознищення режиму». В Радянському Союзі постійно говорили про те, що радянська система розвивається і за стільки-то років буде збудований комунізм. Але якщо уважно подивитися на історію людства, то можна помітити, що ніякого прогресу не існує. Навпаки, вся історія – це суцільні кризи і боротьба з ними. Навіть біологічний розвиток людини переживає кризу. Про це переконує читачів «Звісті в Україні» почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Бриховецький. Публікація має заголовок «Історія криз». З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Якщо країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 1 квітня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Росії поглиблюється демографічна криза.
На зміну численнішому і здоровішому поколінню 80-х років приходить покоління лихоліть 90-х.
А Американці зіткнулися зі спробами компаній приховати подорожчання продуктів харчування.
Нині вони намагаються виправдати цю практику, посилаючись на захист довкілля.
І у чому специфіка українського гумору?
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою проти колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що його попередник Леонід Кучма не міг прямо наказати вбити журналіста Георгія Гонгадзе. Про це Ющенко заявив в ефірі телеканалу TVI. Попри сотні авіаударів сил міжнародної коаліції, лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі збройні сили все ще боєздатні. Про це сказав у Комітеті Конгресу США адмірал Майк Маллен. Сирійські опозиціонери закликають до проведення сьогодні по всій країні масових мітингів з вимогою здійснення політичних реформ. У Казахстані останній день передвиборної кампанії. Очікується, що вибори виграє чинний президент Нурсултан Назарбаєв, якого офіційно називають лідером нації.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Сполучених Штатах Америки компанії-виробники продовольчих товарів намагаються приховати фактичне подорожчання харчів шляхом зменшення вмісту пакетів і консервних банок. При цьому розмір упаковок і ціна залишаються незмінними. Подорожчання продуктів харчування аналітики пояснюють здебільшого вибуховим зростанням цін на сировину на світовому ринку. З подробицями кореспондент радіо «Свобода» у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Беручи товар з полиці у супермаркеті, ви не одразу помітите, що він фактично подорожчав. Скажімо, банк рибних консервів коштує, як і раніше, $1.5, але вага зменшилася. Було 168 грамів, стало 140. Пакет вермішелі важив 16 унцій, а нині 13,5. Коробка популярних солоних крекерів Nabisco Fresh Stacks містить, як підраховано, на 15% менше крекерів, ніж було. Компанія Kraft виправдує це зменшення новою внутрішньою упаковкою. Зате зовнішні вигляди ціна не змінилися. Ендрю Вулф, провідний аналітик Вашингтонського бюро робочої статистики, каже у телевізійному інтерв'ю. Роздрібні ціни харчів на рівні виробників підвищуються зі швидкістю, подібною до якої ми не бачили від 70-х років минулого століття. Він зауважує, що упродовж останніх десятиріч у періоди економічного спаду продовольчі компанії завжди зменшували вагу деяких продуктів, приховуючи зростання цін. Але нині вони намагаються виправдати цю практику, посилаючись на захист довкілля. Мовляв, пакети виготовляємо з переробленого паперу, а продукт корисніший для здоров'я, бо містить менше калорій. Якщо йдеться про солодощі, морозиво, наприклад, або шоколадні цукерки – то споживач може сказати, нічого, що вага менша, все одно не можна багато їсти. Джон Гурвіл, професор маркетингу з Гарвардського університету, в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» стверджує, що споживач чутливіший не так до зменшення обсягу, як до збільшення ціни товару. Отож, компанії роблять усе таким чином, щоб ви не помітили подорожчання товару. Скажімо, у пакет з чіпсами додають більше повітря, або у скляній банці з арахісовим маслом роблять випукле дно, так що масло там вміщується менше, а ззовні вигляд банки не змінився. Деякі виробники вдаються до іншої тактики. Вони змінюють не лише вагу, а й упаковку і ціну, і покупцеві важко порівнювати з тим, що було раніше. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Оприлюднені у Росії попередні дані минулорічного перепису свідчать про поглиблення демографічної кризи. У порівнянні із попереднім переписом 2002 року населення Російської Федерації скоротилося на понад 2 мільйони осіб. Також погіршився баланс між жінками і чоловіками. Із 83 регіонів Росії тільки у 20 кількість населення збільшувалася. При цьому йшлося переважно про так звані етнічні республіки. Докладніше розповідає Марія Щур.
За станом на жовтень минулого року, коли проводили останній перепис, населення Росії складає нецілих 143 мільйони людей. З них майже 54% є жінки, і майже 74% росіян живуть у містах. Повні дані перепису, включно із цифрами народжуваності і смертності, будуть опубліковані не раніше 2013 року. Але з огляду на тенденції, експерти говорять, що найімовірніше прогнози ООН про те, що населення Росії скоротиться до 116 мільйонів до 2050 року, виправдаються. Аналітики говорять, що загальна тенденція до скорочення населення зберігатиметься, бо відбувається зміна поколінь. На зміну численнішому і здоровішому поколінню 80-х років приходить покоління лихоліть 90-х, зауважує голова Центру демографічних досліджень у Татарській академії наук Флюра Ільдарханова.
Населення збільшилось протягом останніх кількох років, але воно буде знову скорочуватися, бо почнуть мати дітей ті, що були народжені у 1990-х роках. Населення скоротиться знову і буде демографічна дірка.
Демографічна яма образується.
Лише у кількох регіонах Росії зафіксовано зростання кількості населення, серед них великі міста Москва і Санкт-Петербург, а також мусульманські республіки Північного Кавказу. Проте місцеві спостерігачі сумніваються у правдивості офіційних даних. Усама Байсаєв, активіст правозахисної організації «Меморіал», говорить, що дані з Чечні були спотворені через те, що попередній перепис 2002 року був неточним. Крім того, на думку правозахисника, і центральна влада, і місцева зацікавлені у тому, щоби роздути цифри з політичних причин. Адже місцева влада може отримати більше субсидій, а центральна може рапортувати, що населення Чечні зростає. А отже, дані правозахисників про вбивства не відповідають дійсності. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Українські екологи зробили несподіване відкриття. У понизі Дніпра з'явилися рідкісні види полярних птахів. Науковці підтверджують правдивість знахідки і не виключають, що зміна маршрутів водоплавних птахів викликана господарською діяльністю людини. Більше про це у матеріалі Євгена Солонини.
Турпан – це рідкісний вид нирків родини качиних із чорним забарвленням пір'я, з вишуканими білими півколами під очима та посередині крила. Він мешкає на озерах Норвегії та Сибіру, полюбляє ловити рибу у крижаній воді. А коли водойми замерзають, відлітає на зимівлю до Криму та Каспійського моря. Однак цієї зими представники Запорізького міського товариства охорони птахів вперше побачили турпана на ділянці, де Дніпро ніколи не замерзає. Розповідає автор знахідки, працівник національного заповідника Хортиця Сергій Козодавов.
На території острова Хортиця було зареєстровано 69 видів птахів. Одною з цікавих знахідок було виявлення взимку турпана. Раніше в цьому місці спостереження він ніколи не відмічався. Він був знайдений на нижньому брігу плотини Дніпрогесу. Тут багато кормової бази, тому що риба, донні організми проходять через турбіни, викидуються в поверхневі шари води.
Південь України – унікальне місце за пташиним різноманіттям, оскільки одні птахи тут проводять літо, а інші прилітають на зиму, стверджує експерт Азово-Чорноморської орнітологічної станції Лариса Чернічко.
Птахи, які живуть у російській тундрі, традиційно зимують у нас. Але це не стосується турпана, який є дуже рідкісним видом. Те, що його бачили – вагома знахідка. Загалом у птахів генетично закладені терміни та маршрути перельотів. Але зараз вони змінюються. Наприклад, ми вже бачимо журавлів та інших птахів, які традиційно прилітають навесні. Але цього року їхні прильоти загальмовані, а тому менш помітні.
Не дуже ярко виражені.
Дослідниця припускає, що маршрути та місця зупинок птахів зміщуються не лише через зміни клімату. Вона говорить про те, що злив теплих вод у районі Гребель та великих міст приваблюють нетипових для цих місць пернатих гостей. Запорізькі дослідники прогнозують, що завдяки цьому у нинішньому році на півдні України знайдуть іще декілька незвичних у цих краях видів птахів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
1 квітня традиційно відзначають День смігу. А з чого ж, власне, сміються українці? На думку фахівців, природною для українців є самоіронія, що обертається навколо традиційних життєвих тем. Господарства, стосунків чоловіків і жінок та сусідських взаємин. Психологи називають почуття гумору одним із індикаторів душевного здоров'я. Більше про те, як і з чого сміються українці, розкаже Валентина Аксьонова.
Да, я космонавт. Абсолютно реальний.
Ось таке зізнання зробив на одній з прес-конференцій мер Києва Леонід Черновецький. Така самоіронія властива далеко не всім українським політикам. Їхні обличчя і слова, як правило, серйозні і стримані. Але й така, нібито звичайна поведінка, є тривожним сигналом для психологів. На думку соціопсихолога Олега Покальчука, українські можновладці формувалися в умовах постійних стресів, тож усі вони об'єднані страхом втратити накопичене.
Треба бути зараз серйозним, держати лицо.
Зауважує Олег Покальчук, почуття гумору та здатність до самоіронії є індикатором психічного здоров'я. Самоіронія – це легкість, якої не може бути у відчутті постійного страху. Та на відміну від українських політиків, пересічні громадяни у більшості свої схильні до самоіронії. В цьому сенсі українці – одна з найдотепніших націй, вважає письменник і драматург Лесько Дерев'янський.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, і це здорова людина.
Специфіка гумору кожного народу зумовлюється його світоглядом, який формується тисячоліттями, зазначає етнограф Ольга Поріцька. Оскільки українці традиційно були землеробською нацією, то і справжній гумор має, так би мовити, аграрний характер.
У нас не розвинувся так повноцінний український міський гумор. Ще на початок 20-го століття 90% населення в селі, тому все-таки сільська культура домінує. Вона є традицією, а не місто.
Говорить Ольга Поріцька. Традиційні жарти також часто зачіпають теми стосунків чоловіків та жінок, пристрасті останніх до алкоголю та кумедних ситуацій між сусідами. У будь-яких неприємних ситуаціях психологи радять знаходити комічний бік, або ж по максимуму намагатися не засвоювати негатив. Крім того, іронія не лише допомагає уникати критичних ситуацій, але має і терапевтичний ефект. Тож посміхайтеся. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини я знову передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою проти лідера Української соціал-демократичної партії, колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука. Нагадаю, що 22 грудня 2010 року Генпрокуратура порушила проти Євгена Корнійчука справу за підозрою у перевищенні службових повноважень. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що його попередник Леонід Кучма не міг прямо наказати вбити журналіста Георгія Гонгадзе. На думку Ющенка, в Кучми не було мотивів безпосередньо для вбивства. Хоча він міг прагнути тиснути на журналіста через такі методи, як переслідування, спостереження чи показові побої. Віктор Ющенко також заявив в ефірі телеканалу TVI, що довіряє записам колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, бо вони виглядають дуже правдоподібно. Власний досвід у кабінеті президента свідчить, що записи досить адекватно відображають дійсність, сказав він. У Кот-д'Івуарі тривають бої у найбільшому місті країни Абіджані. Зіткнення відбуваються між силами лояльними Алассану Уатарі, чию перемогу на президентських виборах визнала ООН, і прихильниками Лорана Гбагбо, який відмовляється передати владу. Сили Уатари атакували резиденцію Гбагбо в Абіджані і встановили контроль над державним телебаченням. Раніше Уатара наказав закрити кордони країни і оголосив комендантську годину. Попри сотні авіаударів сил міжнародної коаліції, лояльні лівійському лідеру Муаммару Каддафі збройні сили все ще боєздатні. Про це сказав у Комітеті Конгресу США адмірал Майк Мален. За його словами, армія Каддафі вдесятеро переважає повстанців. Негода в Лівії цього тижня перешкоджає повітряній кампанії союзників і сприяє просуванню вірних Каддафі сил. Вони перебрали контроль над важливим містом Брега і відтиснули повстанців на попередні позиції у східній частині Лівії. Сирійські опозиціонери закликають до проведення сьогодні по всій країні масових мітингів з вимогою здійснення політичних реформ. Цього тижня президент Сирії Башар Аль-Асад наказав юридичному комітету розглянути можливість зміни непопулярних законів, які близько півстоліття обмежують права громадян на протести. У Казахстані сьогодні останній день перед виборною кампанією. Очікується, що вибори виграє чинний президент Нурсултан Назарбаєв, якого офіційно називають лідером нації.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 1 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня Ранкова Свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося.